რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ ახლა. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ავსტრიამ და გერმანიამ შეთანხმებულად გაუხსნეს საზღვრები ათასობით მიგრანტს, ძირითადად სირიიდან ტოლვილებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში განვლილი დღეღამის განმავლობაში 14-ჯერ დაირღვა საზავო შეთანხმება. ტაჯიკეთის უსაფრთხოების ძალები ეძებენ ამბოხებულ ყოფილ თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს და მის მომხრეებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ავსტრიამ და გერმანიამ შეთანხმებულად გაუხსნეს საზღვრები ათასობით მიგრანტს, ძირითადად სირიიდან ტოლვილებს. ავსტრიის ხელისუფლების ცნობით, ქვეყანაში ჩავიდა 6000-ზე მეტი მიგრანტი. ზალცბურგში უკანასკნელ პუნქტში გერმანიის საზღვრამდე ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანამშრომლებმა და მოხალისეებმა ტოლვილებს თბილი ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი დაურიგეს. სპეციალურმა მატარებლებმა 7000-მდე მიგრანტი ჩაიყვანა ბავარიაში. მიუნხენის პოლიციის ცნობით, არაბი თარჯიმნები ეხმარებიან ტოლვილებს რეგისტრაციის გავლაში სპეციალურ კრიზისულ ცენტრებში. მიგრანტები აღნიშნავენ, რომ ისინი უნგრეთში სრულიად სხვა დამოკიდებულებას წააწყდნენ. იქ ტოლვილთა თავშეყრის ადგილებში ქაოსი სუფევდა, ხდებოდა არეულობა და შეტაკებები. უნგრეთის ხელისუფლება მხოლოდ პარასკევს ღამით გამოყო 100-ზე მეტი ავტობუსი, რომლებითაც მიგრანტები ავსტრიის საზღვრამდე ჩაიყვანეს. მანამდე უნგრეთში გაუქმდა დასავლეთის მიმართულების ყველა სარკინიგზო რეისი. შაბათსვე ბუდაპეშტში ჩავიდნენ ტოლვილთა ახალი ჯგუფები ბალკანეთიდან, სადაც ისინი ხვდებიან თურქეთიდან და საბერძნეთიდან. ამ ქვეყნებში კი ისინი ზღვით აღწევენ. ტოლვილები ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებიდან არიან და ისინი სამხედრო მოქმედებებს გაურბიან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბარში შეშფოთება გამოთქვა გავრცელებული ინფორმაციის თაობაზე, რომ რუსეთი სირიაში სამხედრო ძალების შეყვანას გეგმავს. კერის თქმით, თუ კი ეს ინფორმაცია სიმართლეს შეეფერება, ეს ვითარების კიდევ უფრო მეტად ესკალაციას გამოიწვევს. გაზრდის ლტოლვილთა ნაკადს და შექმნის დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედ კოალიციასთან კონფრონტაციის საფრთხეს. კერი და ლავროვი შეთანხმდნენ, რომ სირიის შესახებ დისკუსია მოგვიანებით გაგრძელდება ნიუ-იორკში. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთმა დასავლეთ სირიაში სამხედრო საჰაერო ბაზაზე ჩაიყვანა ასაწყობი საცხოვრებელი სახლები, რომლებშიც ასობით ადამიანს შეუძლია ცხოვრება და ასევე ავიასადისპეჩერო პუნქტი. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას ეთერშია რადიო თავისუფლება. აღმოსავლეთ უკრაინაში განვლილი დღეღამის განმავლობაში 14-ჯერ დაირღვა საზავო შეთანხმება. როგორც დონბასში მიმდინარე სპეცოპერაციის პროცესში პრეს-ცენტრი უწყება, გუშინ სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინის არმიის პოზიციებს ავდეევკის, მარიინკისა და ზაიცევოს მახლობლად. შაბათს ღამით ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინის არმიის საყრდენ პუნქტს ლუგანსკში. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობით, არტემოვსკ-ლისიჩანსკის ავტოტრასის მახლობლად დღეში აღმოჩენილია სამალავი დიდი რაოდენობით იარაღითა და საბრძოლო მასალით. პარასკევს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განვლილი ერთი კვირა პირველი იყო, როცა დაიწყეს დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკის შეთანხმებების შესრულება. ტაჯიკეთის უსაფრთხოების ძალები ეძებენ ამბოხებულ ყოფილ თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს აბდუხალიმ ნაზარზოდას და მის მომხრეებს. ორი დღის წინ მომხდარ შეტაკებებს დედაქალაქ დუშანბესა და მის შემოგარენში 22 ადამიანის, მათ შორის 13 ამბოხებული სიცოცხლე ემსხვერპლა. ტაჯიკეთის ხელისუფლება იტყობინება, რომ ოპერაციისას, რომელიც ნაზარზოდას მომხრეების წინააღმდეგ ჩაატარეს, დაკავებულია 32 ადამიანი. პოლიციის ცნობით, ამოღებულია 500-ზე მეტი ერთეული იარაღი, ასევე საბრძოლო მასალა და რამდენიმე ავტომობილი. ნაზარზოდა და მისი მებრძოლები რომიტის ხეობაში იმალებიან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა.
იმაჩნია რომ ბატონი გიორგიურიკაშვილი ხმა ძალიან წარმატებული საგარეო საქმეთა მინისტრი, მისი ცოდნა და გამოცდილება დაგვეხმარება ისეთ საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში, რომელიც კიდევ უფრო მჭიდრო კავშირში იქნება ჩვენს ეკონომიკურ პრიორიტეტებთან.
თავისუფლების დღიურები.
10 საათზე გოგოები უკვე ადგნენ და გადიან ეკლესიაში. კვირა დღე, წმინდა დღეა მთელი საქრისტიანოსთვის, მასში ადგილია მხოლოდ აღსარებლობისთვის და ოჯახისთვის და არ არის განკუთვნილი საქმიანობისათვის, მითუმეტეს საჯარო საქმიანობისათვის, მაგალითად ისეთისთვის, რომელსაც წარმოადგენს არჩევნები.
დღეს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენი გამოხმაურებებისა და შენიშვნების შესახებ ვისაუბრებთ.
ზაზა ასევე წერს, მე მეგონა უმუშევრობას დაძლევდნენ და ამათმა მარტო საკუთარი გუნდიდან არჩეული პრეზიდენტის დაძლევა მოახერხეს. მალადეც კიდევ ბევრი დაგეძლიოთ ვეტოები ბიზნეს ინტერესების სასარგებლოდ.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა მიკროფონს დაუთმობ ჯიმ შერეხვიაშვილს, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასულ კვირაში ორდღიანი განხილვის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო, რომელიც გიორგი მარგველაშვილმა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტს დაადო. საპარლამენტო უმრავლესობამ არ გაიზიარა პრეზიდენტის არგუმენტები და კლავინდებურად მხარი დაუჭირა კანონს, რომელიც ეროვნული ბანკისგან საბანკო საფინანსო კონტროლის ფუნქციის გამოყოფას ითვალისწინებს. როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ნოდარ ებანოიძემ თქვა, უმრავლესობის მიერ მიღებული კანონპროექტი აძლიერებს საბანკო საფინანსო კონტროლის მექანიზმს.
მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფინანსური სექტორის შეფასების პროგრამის ეფსტაპის 2015 წლის იანვარში გამოქვეყნებულ ანგარიში მითითებულ მრავალ რეკომენდაციებთან ერთად აღნიშნულია ზედამხედველობის შემდგომი გაძლიერების აუცილებლობა და ზედამხედველობის ფუნქციის მთავარი როლის, თქო უნდა, ფასების სტაბილურობის გავსად მინიჭება. იგივე მიზანს ემსახურება ჩვენს მიერ ინიცირებული ცვლილებები.
საპარლამენტო უმრავლესობამ ვეტო დაძლია პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და საპარლამენტო ოპოზიციის კრიტიკის მიუხედავად. ნაციონალური მოძრაობის წევრების აზრით, კანონის მიღებით ეროვნული ბანკი დამოუკიდებლობას დაკარგავს. ამასთან ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა სრულად გაიზიარეს პრეზიდენტის ეკონომიკური მრჩევლის გიორგი აბაშიშვილის არგუმენტები.
და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ჰამსა აგენტოს ფუნქციონირებაში საკმაოდ ლომის წილი მიუძღვის მთავრობას, პოლიტიკური ნიშით მოხდება მისი წევრების დაკომპლექტება და პარლამენტის მიერ იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებული, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად ქმნით ეროვნული ბანკის საპირწონე ორგანიზაციას თავისი პოლიტიკური სამართლებრივი დატვირთვით, რომელიც პრაქტიკულად კონკურენციას გაუწევს ეროვნულ ბანკს, მაგრამ კონკურენციას ცუდი გაგებით.
გასულ კვირაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა საქართველოს მთავრობაშიც. 1 სექტემბერს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მისი გადაწყვეტილებით თანამდებობიდან გათავისუფლდა საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი.
საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს დაიკავეს ბატონი გიორგიურიკაშვილი. იმაჩნია, რომ ბატონი გიორგიურიკაშვილი ხმა ძალიან წარმატებული საგარეო საქმეთა მინისტრი, მისი ცოდნა და გამოცდილება დაგვეხმარება ისეთ საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში, რომელიც კიდევ უფრო მჭიდრო კავშირში იქნება ჩვენს ეკონომიკურ პრიორიტეტებთან. რაც შეეხება ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის შემცვლელს, მე წარმოგიდგენთ ეკონომიკის და მდგრადი გამეთარების მინისტრის პოსტზე ბატონი დიმიტრი კუმსიშვილის კანდიდატურას.
თავრობის ახალმა წევრმა დიმიტრი კუმსიშვილმა თქვა, რომ მისი ხელმძღვანელობით ეკონომიკური გამეთარების სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებები იქნება კერძო სექტორის წახალისება, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის სფეროს გამეთარება, ექსპორტზე ორიენტირებული პროდუქციისა და მომსახურების წარმოებაში საქართველოს პოტენციალის ამაღლება, ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერება, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე. შესახებ შეთანხმების ფარგლებში განსახორციელებელი რეფორმების გატარება და სხვა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ შენარჩუნდება ევროპული ინტეგრაციის უკვე აღებული კურსი და აქცენტი გაკეთდება საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. თუმცა მან ისიც თქვა, რომ პროდასავლური მიმართულების გარდა საქართველოსათვის საინტერესოა ის მოვლენები, რომლებიც აღმოსავლეთსა და ევრაზიის კონტინენტზე ვითარდება.
Да, ეს არის, რა თქმა უნდა, აღმოსავლეთთან ურთიერთობები, ეს არის ახალი მოვლენები ევრაზიის კონტინენტზე და ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ყველა ამ საინტერესო მოვლენის მაქსიმალური ტრანსფორმაცია მოხდეს საქართველოსთვის, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური კუთხით.
ახალ საგარეო საქმეთა მინისტრს დატვირთული სამუშაო დღე ჰქონდა თანამდებობაზე დანიშვნიდან მეორე დღესვე. 2 სექტემბერს თბილისში გაიხსნა საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეხვედრა ამბასადორიალი 2015, რომელზეც ქართველმა დიპლომატებმა ეკონომიკური დიპლომატიის გაძლიერებასა და ინვესტიციების მოზიდვაზე, რეგიონალური უსაფრთხოებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფის გზებზე იმსჯელეს. ყოველწლიურ შეხვედრაში მონაწილეობდა ბასიღებდა საქართველოს ელჩი გერმანიაში ლადო ჭანტურია.
ქართლისთვის აუცილებელი ახალი ინვესტიციების მოზიდვა. ჩვენ გერმანიასთან ამ საკითხზე სერიოზულად ვმუშაობთ. მაგალითად, გერმანიის ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივით მომავალი წლიდან დაიწყება ქართველი მენეჯერების მომზადება გერმანიის ბაზისთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს შექმნის ახალ შესაძლებლობებს ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის, ბევრ გერმანელ ინვესტორს გააცნობს საქართველოს, ბევრ მეწარმეს.
გასულ კვირაში სწორედ ამბასადორიალის მსვლელობისას აფხაზეთში ჩავიდა თურქეთის რესპუბლიკის ქოჯაელის პროვინციის გუბერნატორი იბრაჰიმ ყარაოსმანოღლუ, რომელიც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას შეხვდა. როგორც აფხაზეთის მედია წერს, მხარეებს შორის საუბარი შეეხო საომავლო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების პერსპექტივას. საქართველოს საგარეო უწყებაში განაცხადეს, რომ ეს ვიზიტი თურქეთის მთავრობასთან შეთანხმებული არ ყოფილა. თურქეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ირაკლი კოპლატაძემ კითხვა, რომ თურქეთის დელეგაციის აფხაზეთში ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოს თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ნოტით უკვე მიმართა.
თურქეთი ფედერალურ დონეზე, ანუ სამთავრობო დონეზე ცალსახად ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რაც მათ დაადასტურეს, აი მე რაც ვახსენე გაეროს რეზოლუციისადმი მხარდაჭერით, რომელიც წელს პირველად დაფიქსირდა. მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ, ეხლა თურქეთში არსებობს დროებითი მთავრობა, ამით შესაძლებელია ისარგებლეს ადგილებზე შესაბამისი მუნიციპალიტეტებისა და საკრებულოს წარმომადგენლებმა.
თურქეთის პროვინციის დელეგაციის აფხაზეთში ჩასვლას გამოეხმაურა საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარეიშვილი, რომლის თქმითაც, თუნდაც არაოფიციალური ვიზიტი ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.
თურქეთში ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოა და იმედია, რომ საქართველოს სამინისტროსთან ისინი რაღაც გაკუთილად მოხერხებენ პასუხისგაცემას.
გასულ კვირაში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ, რომელმაც ელექტროენერგიის საომხმარებლო ტარიფი თბილისში დაახლოებით 4 თეთრით გააძვირა. შესაბამისად 350,000-მდე აბონენტს ელექტროენერგიის გაზრდილი საფასურის გადახდა მოუწევს. სემეკის თავმჯდომარის ირინა მილორავას სიტყვებით, თელასის მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობა შეუძლებელი იყო, მთავარი მიზეზი კი ელექტროენერგიის შესასყიდი ტარიფის გაზრდა, რაც ლარის ევალუაციამ განაპირობა.
ელექტროენერგიის შესწების ფასი კომპანიას გაიზარდა, დაახლოებით გაიზარდა 5 თეთრზე მეტად, ამიტომ ეს კომპანიის ტარიფში აუცილებლად უნდა ასახულიყო იმდენად, რამდენადაც სხვა შემთხვევაში კომპანია უბრალოდ ვერ შეძლებდა ელექტროენერგიის შესწებას. სექტემბერში გაიყოფა პროპორციულად დღეების მიხედვით, როდესაც შევა ძალაში, ასე ვთქვათ, ძველი ტარიფი, რამდენ დღესაც იმოქმედებს ძველი ტარიფი მიუდგება და ძალაში შესვლის შემდეგ იქნება უკვე ახალი ტარიფი.
გასულ კვირაში თბილისის საკრებულომ ვიცე-მერის თანამდებობაზე დაამტკიცა ლაშა აბაშიძე, რომელიც მანამდე ვაკის რაიონის გამგებლად მუშაობდა. კვირის მიწურულს ასევე გაირკვა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ რეგისტრაცია გაიარა ცსკ-ში, თუმცა პარტია შუალედურ არჩევნებზე დეპუტატობის კანდიდატების დაყენებას არ აპირებს. როგორც პარტიაში განმარტეს, ცსკ-ში შესაბამისი რეგისტრაცია მხოლოდ იმ პრივილეგიებით სარგებლობის მიზნით გაიარეს, რომლებიც არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს აქვთ. პრივილეგიაში პირველ რიგში უფასო საეთერო დრო იგულისხმება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენეთ, რომ გადაცემას უძღვება ბიძინა რამიშვილი პრაღის სტუდიიდან, სანამ განვაგრძობდეთ ჩვენს პროგრამას, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პროგრამის მოსმენა შეგიძლიათ როგორც ვებსაიტზე, ასევე ამავე საიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ ტექსტური ფორმით ამ ჩვენს მასალებს, ვიდეო მასალებს, ფოტოს და ასე შემდეგ. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE. ნესტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს. ახლა კი შემდეგი სიუჟეტი. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა სექსოლოგი არჩილ ბაქრაძე.
31 აგვისტო, კვირა. პირველი 27 წუთია. ჩებორივე გოგოს დიდზა პატარას ზიდავთ. ცივილიზაცია 5-7 დოდე იმდენად რთულია, რომ გამოსავლი ზემდაში ვერც შევამჩნიე კვირა დღის დადგომა. ჩემ მდგომარეობა არასახარბიელოა. ჩემ სახელმწიფოს ქვია ბიზანტია, 8 ქალაქი მიმდებარე ტერიტორიები. სამხრეთიდან ესაზღვრება ოკეანე, ჩრდილო-დასავლეთიდან გაუვალი მთები, რომელთაც ემიჯნება ჯუჯა, სახელმწიფო სახელად ერევანი. ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება 17 ქალაქისგან შემდგარი ძლიერი რუსეთი და აღმოსავლეთ და რუსეთს გვესაზღვრება ველური კულტურის მქონე ვიკინგების არაპოპულარიზებადი მილიტარიზირებული გაუგებრობა. ჩემი მეზობლებისთვის მე წარმოადგენ გებრიელ ლუკმას, რაც ადრე თუ გვიან ჩემ თავს შეაჭმევდებთ. საკუთარი ძალებით მაქსიმ 18-23 წლის განმავლობაში თუ შევძლებ ჩემი ქალაქების დაცვას, შეტევაზე ხუმ ლაპარაკი საერთოდ ზედმეტია. ჩემს ყველაზე დიდ ბოდაპოვარს შეადგენს ბანანების პლანტაციები, რომელთა დანახვისგანაც უკვე გულიბერევა. სპილოების სასაფლაოები, მყარად გავრცელებული ზოროასტრიზმი მკაცრად ორგანიზებული სასულიერო იერარქიით, რამდენიმე პენსიონერი ჯაშუში და მეზობლებზე უფრო მაღალი ზოგად ჰუმანიტარული დონე. 12 მოთამაშის რეიტინგში ცივილიზაცია მეხუთე ამ ეტაპზე მაკუთებს 19 ადგილს. თუ რაიმე არ მიღოდე გაწირული ვარ. ერთ-ერთი რამაც შეიძლება მიშველოს ზეიარაღია. ასეთ ზეიარაღს წარმოადგენს ავიაციის შექმნა. კერძოდ 1912 წლის კოკერების მძიმე ბომბად შედების ესკადრილია, რაც თეორიულად შემიძლია, მაგრამ ამისთვის ჭირდება ალუმინი. ალუმინის საბადოები არის ჩემი შველა. ვიძინებ. კვირა დღე გრძელდება. ვიღვიძებ. 9:14 წუთია. გოგოებს დიდს და პატარას ზიდავთ. უნდა როგორმე გავძლო ზუსტად 46 წუთი. იმიტომ რომ ირმა პუნქტუალური ადამიანია. დილის ტუალეტს მიაქვს 24 წუთი. დარჩილ 12 წუთს ვახარჯავ ფეისბუქის ფერმის გმირებს და ზუსტად 10 საათზე მესმის ზარი. ირმა ლიბოდიანი ყავით იწყებს ჩემი დილის გაფერადებას. 10 საათზე გოგოები უკვე ადგნენ და გადიან ეკლესიაში. კვირა დღე წმინდა დღეა მთელი საქრისტიანოსთვის, მასში ადგილია მხოლოდ აღსარებლობისთვის და ოჯახისთვის და არ არის განკუთვნილი საქმიანობისათვის, მითუმეტეს საჯარო საქმიანობისათვის, მაგალითად ისეთისთვის, რომელსაც წარმოადგენს არჩევნები. არსებობს განმარტება, რომლის მიხედვით არჩევნებში ხმის მიცემა საქართველოში არის არასავალდებულო, არაადასღურებადი სახელმწიფო საჯარო სამსახური. იმიტომ რომ ზოგ ქვეყანაში არჩევნებში მონაწილეობა სავალდებულოა და ზოგადად სადაზღაურებადი. ამ დროს ჩვენ ვმუშაობთ, ეს ძალიან მარტივია. სამუშაოსთვის განკუთვნილია სამუშაო დღეები. დასვენებისთვის კიდევ კვირა. სწორედ ამიტომაც ჭეშმარიტად დემოკრატიულ ქვეყნებში, მაგალითად ჩრდილოეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არჩევნები ყოველთვის ტარდება მხოლოდ ხუთშაბათობით. 1 სექტემბერი, ორშაბათი. 7:00 15 წუთი. ჩემმა სტალკერებმა შემატყობინეს ორი ამბავი. კარგი ამბავი. ალუმინის საბადოები 6 წლის ფარგლებშია დანახი და არავის მფლობელობაში არ არის. ცუდი ამბავი. ალუმინისა და ჩემ შორის განლაგებულია რუსული სახელმწიფო და მათი დებართვის გარშე შანსიც კი არ არსებობს ამ საბადოებს მივცნე. შორეული საფრანგეთიდან ადრე ჩადერგილი ჯაშუში მატყუბინებს, რომ 11 წლაში ავიაციის ტექნოლოგიას მოიპარავს. ვიწყებ ოპერაციას. ჯერ ერევანში ვაგზავნე ჯაშუს თავრობის მოსასყიდად, რათა გავხადოთ მოკავშირედ. შემდეგ ვაცხადებ სასულიერო პირების მობილიზაციას და ვაგზავნე მათ ვიკინგების ქალაქებში ზოროასტრისტული მისიების დასაფუძნებლად. ზოროასტრიზმის გავრცელება ჩემი ვარაუდით ვიკინგებში შექმნის დადებით განწყობებს შემს მიმართ. 9 საათზე ვაკეთებ პაუზას. დილა სტანდარტული. ხავა საუზმე პლუს დიდო ჩემი მეუღლე პლუს აბჯერად ქეთის გაკეთებული ყავა ლიბოდით, ჩემი მეუღლის ნოუ-ჰაუ. შემდეგ იწყება ამ დეტარებიდან სამსახურში ჩემი გაძევების პროცედურა. მე მეწინააღმდეგები, 12 საათისთვის ვაღებდე პირობას. წავალ სამსახურში თუ უცროსი გვაძლევს ლოყაზე მაკოცებს. მტკიცე უარი. ვიწყებ ვაჭრობას, იგივე კოცნაში წავალ სამსახურში და დავაბატებ ოცლარს. ვგრძნობ რომ ქეთი უკვე ჩემ ხარეზეა. ისე უარი. მაშინ უფრო სპირდები დაბატებით 50 ლარს. ახლა უკვე პატარა თვალებში ვიჭერი და პერწყალს, რომელიც გაუჩნდა ბოდბორასის კატის დანახვისას. გვანცაც უკვე ჩემია, მაგრამ მაინც ვიღებ უარს, არ გამომივიდა. ისე ვზავდები 100 ლარის დაბატებით, ვიღებ კონცდას ლოყაზე და მშვიდობიანი დღის დალოცვას უფროსისგან დიდოსაგან. სამსახური რუტინა. მხოლოდ კონსილიუმზე გამოირჩევა საკმაოდ ელეგანტური მდგომარეობა, როდესაც 23 წლის და 64 წლის პაციენტებმა ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად წარადგინეს ერთნაირი ჩივილები, რომლებიც სიტყვა სიტყვით დაემთხვა ერთმანეთს. რაც საინტერესოა, მათი ობიექტური გამოკვლევის პასუხებიც დაემთხვა ერთმანეთს. ოღონდაც პირველ შემთხვევაში ეს იყო თანდაყოლილი განუვითარებლობის შედეგი, ხოლო მეორე შემთხვევაში ასაკობრივი ცვეთის. 2 სექტემბერი, სამშაბათი. დილა რუტინული, 10:25 წუთია. რეკეტამდე და სამსახურში გაძევების პროცედურის დაწყებამდე მაქვს კიდევ 1:35 წუთი. ასე რომ ვაგრძელებ ომს. სტალკერებს ვაძლევ დავალებას გაჩერდნენ დანუბიდის საბადოებთან და აფიქსირონ ნებისმიერი კონკურენტის მიახლოებით და მყისერად შემატყობინონ. ამასობაში ვიკინგები ელჩების მეშვეობით მატყობინდებენ, რომ ოდის არ ღალატობენ. და თუ არ მინდა, რომ სათითაოდ ამიჩეხონ ჩემი ზოროარტრისტი მისიონერები, დროზე მოვაშორობათ ქალაქებს. მე მომენტალურად ვეთანხმები და შინ დაბრუნებული ოლდი მისიონერი მატყობინებს ვიკინგების შუბიანი მსუბუქი ცხენოსნების სამი რაზმის განლაგებას ჩემი ბანანების პლანტაციების შორი ახლოს. მე ვხდები, რომ ჯიბეში ერთი ჯოკერი უკვე მაქვს. ერევნი და ჯაშუში მატყობინებს, რომ ქალაქის მუნიციპალიტეტის ნაბეტანი ბევრი ფული უნდა, რომელიც მე საერთოდ არ გამაჩნია. მაშინ ვთავაზობ საჩვენების გაყალბებას, ოღონდაც ამის გასაადვილებლად საჭირო ელექტორატის რაც შეიძლება დიდი ნაწილი ჩვენს სარწმუნოებაზე გადავიბიროთ. ვიბარებთ სკანდინავიდან გამოძევებულ ჩემს ზოროარტის მისიონერებს და მეგობრულად ვუხსნი, რომ თუ ისინი შეცნობას არ გამოასწორებენ და ერევნის ელექტორატს არ გადმოიბირებენ, ეპიარჩი, განსხვავებით სკოტლანდიარდისაგან და ბექიარდისაგან, რომ ეპიარჩი დავაწყებინებ მუშაობას. ორივე უბალბი ემგზავრება ერევანში, სამსვლაში ჯუჯა სახელმწიფო ერევანის სახელმწიფო რელიგიად იღებს ზოროარტრიზმს. დილის რეკეტის და სამსახურში გაწევის პროცედურის შედეგები მოკლედ. 300 ლარი ბულაჩაურის აგარეგზე სარემონტო სამუშაოების გასამართლებლად პლუს 50 ლარი ბენზინზე. სამგეროთ ორივედი დიდის და პატარაც ერთდროულად კონცილიად ორივე ლოყაზე. 13 საათამდე ვერავის სამსახურს ვერ მიხსენებს და თეთრი ლეპტოპი ჩებია. გავემზადე საუბრად, ცივილიზაცია ხუთი უკვე იტვირთება, რძიანი ხავა ქეთი უკვე დაბიდგა, პატარისგან მოტეხილი ემბენდემსი უკვე ცისარტყელას ასხივს და ამდროს ზარი ვიღებ ყურბილს. ჩემი კლინიკა ლიგის ადმინისტრატორი ბიშო ბეჟანიშვილი მატყობინებს, რომ კლინიკის ფოეში 50-ოდე წლის ქალი წყევლა გამორეული ქვითინით ადანაშაულებს ჰომოსექსუალიზმში თავის თან მოყვანილ 23 წლის ვაჟს და შვალედებში გამოთქვავს იმპერატივს, რომ თუ არჩილ ბაქრაძე ახლა არ უშველის, თავს დაიწოვს კლინიკის ეზოში. დედაშვილი შეუყავს კაბინეტში და მკაცრი ტონით ვთხოვლობ წყდა რეჟიმში კითხვა პასუხის წარმართვას. ჯერ მეკითხები შვილს, უნდა თუ არა ჩემგან რამე. პასუხობს, რომ არაფერი არ უნდა. მერე მეკითხები დედას. დედა თხოვლობ შველას, თუ არადა იმუქრება შვილის მოკვლით. მე მიხსნი, რომ გაზარ ყველობისათვის შეიძლება 12 წლით ჩასვან, რაც მთელ მის ოჯახს, მეუღლე და კიდევ ერთი შვილი შეარცხვეს რაიონული მასშტაბით. იმისათვის, რომ ეს არ მოხდეს, ვთავაზობ ამ შვილზე უბრალოდ უარის თქმას. დედა იქვე უყვირის შვილს, რომ ის მისი დედა აღარ არის. მე მეუბნები ბიჭო მაწის თავისუფალი და შეუძლია წავიდეს. დედა გაკვირებული მიყურებს. მე მიხსნი, რომ რაც მთხოვეს შეუსრულე. უბრალოდ ბიც არაფერი უთხოვია. ხოლო დედას განზრახლობა გადავათქვევიდე, ეს იგი დავეხმარე. 3 სექტემბერი, 4 შაბათი. მე ჯერ კიდევ სამშაბათის საღამოში ვარ, თუმცა უკვე პირველის 2 წუთია. ასე რომ ფორმალურად 4 საბათში გადავედი და 112 სვლაზე ვარ. ჩემი ჟაშუში ერევდი და ბათობინებს რომ კიდევ სულ ცოტა უკროა საჭირო რომ არჩევნები გაყალდეს, მაგრამ ეს სხვა გეგმა აქვს. რაკი დაზუქმა ვერ გაჭრა ბაში ბათრახი გაჭრის და ვახდეთ ინფორმაციის გაჟოდვას, რომ რუსეთი გეგმავს ერევანზე თავდასხმას. პარალელურად ოფიციალური არხებით მოკავშირეობის სანაცვლოდ ერევანს თავაზობ გატლიკის მეტყვეობით და დამცველ რავს, რომლის წინააღმდეგაც რუსეთის არსებული რაზმებს ძალა გაუჭირდებათ. ერევნის ზოროარტისტული ელექტორატი მუნიციპალიტეტისაგან უკვე მოითხოვს ჩვენთან დამეგობრებას და მეტყვია ქვევეთა იმედით გადიდგულებული მთავრობა აწერს ჩვენთან მოკავშირეობის ხელშეკრულებას. მეორე ჯოკერიც ვიშოვეთ. დგება პირველი ჯოკერის გამოყენების დრო. დიპლომატიური წყაროებით სისხლის წყურვილით შეპყრობილ ბარბაროს ვიკიგებს რუსეთ ზობის გამოცხადების სანაცვლოდ თავაზობ არამარტო ბადადებს, არამედ წინასწარვეს პილო ზვლისაგან გაკეთებულს ოდინის რიტუალურ ფიგურებსაც. ვიკიგები მომენტალურად თანხდებიან, რაც რუსებს სასაცილოდ არ ყოფდით და იწყებენ მთელი თავიანთი ძალების გადანაცვლებას აღმოსავლეთ საზღვართან. ვიცდი ხუცლა, სადამ რუსები დაამთავრებს თავრებიდან გადაჯგუფებას და მებრძანებით დასკვნითი ფაზისთვის. 9:06 წუთი. დილას ვიწყებ დიეტით. ქეთის გამოძდის წყიდვალე ბრიჯის ფაფა. კლინიკაში პაციენტები ასევე რუტინულად ჩივილები ერექციის ხარისხის დაქვეებებაზე და დაადრევ თესდათხევაზე. ერთი ასაკოვანი 68 წლის სექსუალური კეთილდღეობის გახარძლებების თხოვნით და ერთი საზღვარგარეთ საცხოვრებლად მიმავალი ალფონსი სექსუალურად არამიბზიდველ პარტნიორებთან გარანტირებულად ცხოვრების უდარი სურვილით. საინტერესო არაფერი. 4 სექტემბერი, ხუთშაბათი, ცივილიზაცია ხუთის დასკვნითი ფაზა. რუსების მთელი ძალები აღმოსავლეთ ფრონტზეა, ზურგში და სამხრეთ-დასავლეთით მარტო გლეხები და მუშები უმუშავებს პლანტაციებზე. აი აქ მე ჯიბი და ვიღებ მეორე ჯოკერს და ვუცხადებ ოფს რუსებს. ერევანი სამოკავშირო ხელშეკრულებით იძულებით ასევე უცხადებს ოფ რუსეთს. და რაკი ახლობახლო რუსული ძალის სამხედრო დანაყოფებს ვერ ხედავს, მისი მსუბუქი ერთეულები ხარბდებიან პლანტაციებზე მომუშავე რუს გლეხებს და მუშებს, თანდა ძარცოვენ პლანტაციებს. მეორე ფრონტი მტრის ზურგში გახსნილია. ამავდროულად მე არც ერთ საბრძოლო რაზმი არ მიყვავს რუსეთის საზღვართან. ახლოც კი პირიქით ჩემი ტერიტორიის სიღრმეში გადაბყავს, რითაც ვაგრძობინებ რუსებს, რომ ბრძოლას არ ვაპირებ. პარალელურად თითო სვლაზე ფარულად ვუგზავდი ერევანს თითო დაცულ სამხედრო დანაყოფს, რაც რუსების მხრიდან სამხედრო რესურსის თხოულობს ერევნის ასაღებად და ჩემამდე აღარ სცალიათ. დილა არასტანდარტული, დილით იუსტიციის სახლში ველოდები რიქს. და აბრიგის მოლდინში მომდის ბწყიდვალე აზრი რამეთ გავერთო. მივდივარ საბუთებში და უწერ განცხადებას, თხოვდით ჩემს პირადობის მოწმობაში ჩამიწერო მოქალაქე ვარ. მეუბნებია, რომ მე უკვე მიწერია. მე ვაჩვენებ ჯერ ჩემს პასპორტს, რომელშიც მართლაც უკვე მიწერია გრაფაში მოქალაქეობა სიტყვა საქართველო. შემდეგ კი ვაჩვენებ ჩემს პირადობის მოწმობას, სადაც ასეთივე გრაფიდან შემოკლებით ბოკ სიტყვა საქართველოს საერთოდ აბუღებულია და შიგნით გარდა რაღაც ლათინური აბრევიატურისა არადაირი ქართული მოდიშნა არ არის. მეუბნებია, რომ ამაზე არ ვინერვიულობ. პასუხობ, რომ ამაზე სანერვიულო თავად დააქვთ და აგრეთვე ცესკოს, იმიტომ რომ ორგანულ კანონს არ ღვევენ და ამის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში დასაჭერად გაიხდიან საქმეს. პასუხობ, რომ დაჭერა გამურიცხულია, ვნიშნავდებით 100 დოლარზე. ჩემი რიგიც მოვიდა. ვრეკავ კლინიკაში, სიწყნარია, პაციენტები მოვლილი, ყველა კონსულტაცია რობერტ გოგდიაშვილმა ჩაატარა, ჩემმა მოადგინა. 5 სექტემბერი, პარასკევი, 14 საათი, სამსახურში თავისუფალი დრო გამიჩნდა ცივილიზაცია ხუთისთვის. რუსებმა უკვე ვიკიგების ერთი ქალაქი აიღეს, მაგრამ მოსახლეობა აღმოსავლეთ ფრონტზე მთელ მათ რესურს აბავს. დასავლეთის ფრონტზე ერევანი ჯერ კიდევ ფარტხალებს ჩემი ფარული სამხრო დახმარდების წყალობით, მაგრამ იმისთვის, რომ დაეცეს, რუსებს სჭირდებათ ერევანზე სამხრეთის მისადგომები და დარტყმა, სადაც ჩემი ჯარები დგას. აი აქ ხდება საწადელი. რუსები თავისით თავაზობენ ზავს ერთმანეთის ტერიტორიებზე ერთმანეთის სამბრძოლო და მშვიდობიანი ერთეულების გატარების საფასურად. ვიქტორია! მე მომენტალურად თანხმდები რუსებს, კბილებში ვაძლევ ერევანს დასაღეჭად, თვითონ კი წინასწარ მომზადებულ მუშათა რავს გამყოლი სამბრძოლო რაზმით რუსეთის მთელ ტერიტორიის გავლით მუშებ ალუბინის საბადოებთან. ჩემს განკარგულებაში 30 სვლა. დილა სტანდარტული. მოდი ჩემი ძმა გიორგი ასათიანი და ისიც მეუბნება, რომ დროშა ქართული უკვე ჩემი ცოლის დაქალებშიც გამოჩნდა. Баци варзе бикрули. Без უკვე დროშის ბერობ ხარდაჭება მითხრა. ბევრიც ხოლოს რომ ამ დროშის ქვეშ პარტიად გავერთიანდეთ და პარლამენტში შევიდეთ, რომ პრემერს სათლის შუგზე კადრები არ ქონდეს საძებნი. მაგრამ ისინი ცდებიან. ეს ჭეშმარიტი და სამჯვრიანი უძლიერესი და სასწაულმოქმედი დროშა ქართულ პოლიტიკურ მოედანზე ერთიანობა პარტიული მოთამაშისთვის არ არის განკუთვნილი. ის თავად ქართულ მოედანს, ქართულ საჯებს და ქართულ გულშემატკივრებს ეკუთვნის. თავარია მოედანი ქართული იყოს. თორემ ტურნირში ყველა დაუპატიჟოთ. ამერიკელიც, რუსიც, ირანელიც, ებრაელიც, თურქიც, აზერბაიჯანელი და სხვა. თუ მოედანი და საჯები ჩვენ იქნება, ماشي სტუმრებიც ჩვენი წესებით ითამაშებენ, მაგრამ სადამდე ქართულ მართლმადიდებლურ ტაძრებში ჯვაროსნების დროშები ფრიალებს, არ იქნება საშვილი არც ერს და არც მგვდელს. ოჯახში და სამსახურში რუტინა გრძელდება, როგორც შვეიცარიულ ბანკში. 6 სექტემბერი, შაბათ. ჩვენს განკარგულებაში 30 სვლა. ამასობაში ვასწრებ ალუმინის მოპოვებას. ვაშენე პატასხას 12 წლის მოდვაშენების ორ ესკადრილიას და ვხდები რეგიონის დომინანტი. ერევნის, რუსების და ვიკინგების მოდელება ახლა ჩემთვის მხოლოდ დროის პრობლემაა. ვედი, ვიდი, ვიცი. დილის თუსოვკა მხოლოდ ჩემი და ბადადა ბაქრაძე მოვიდა. დამირეკეს ბაქოდან და მთხოვე რამდენიმე დღით ჩასვლას პაციენტების საკონსულტაციოდ. გადაურეკავ ძველ ბაქოელ პაციენტებს და ვეტყვი რომ ბაქოში მეპატიში მიიღოთ. თუ ჯაბური რენტაბილობა კარგი იქნება წავალ, რატომაც არა. Why not? თან გელას და ფარისაცაც მოვიდახულებ. ბოურჩი და დავასეივე.
ეს გახლდათ ოლგვერეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ექიმი, სექსოლოგი არჩილ ბაქრაძე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ახლა ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ავსტრიამ და გერმანიამ შეთანხმებულად გაუხსნეს საზღვრები ათასობით მიგრანტს, ძირითადად სირიიდან ლოლვილებს. ავსტრიის ხელისუფლების ცნობით ქვეყანაში ჩავიდა 6000-ზე მეტი მიგრანტი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბარში შეშფოთება გამოთქვა გავრცელებული ინფორმაციის თაობაზე, რომ რუსეთი სირიაში სამხედრო ძალების შეყვანას გეგმავს. აღმოსავლეთ უკრაინაში განვლილი დღე-ღამის განმავლობაში 14-ჯერ დაირღვა საზავო შეთანხმება. პარასკევს უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ითხოვინებოდა, რომ განვლილი ერთი კვირა პირველი იყო, როცა დაიწყეს დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკის შეთანხმებების შესრულება. ტაჯიკეთის უსაფრთხოების ძალები ეძებენ ამბოხებულ ყოფილ თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს და მის მომხრეებს. ორი დღის წინ მომხდარ შეტაკებებს ქალაქ დუშანბეს, დედაქალაქ დუშანბესა და მის შემოგარენში 22 ადამიანის, მათ შორის 13 ამბოხებული სიცოცხლე ემსხვერპლა. იემენში ამბოხებულების თავდასხმის შედეგად 45 სამხედრო დაიღუპა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ, სანამ გადაცემას განმაგზობდეთ. Музикалური пауза. We'll be right back. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ეთერში რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველგვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, მას შოთა იათაშვილი უძღვება.
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის კეპიანი დირექტორი გიორგი კეკელიძე ცოტა ხნის წინ ქართულ ლიტერატურას სერიულ კვლელად მოევლინა. გამომცემლობა პალიტრა ელმა მისი დეტექტივების სერიის გამოცემა დაიწყო. ჯერჯერობით სამი წიგნია გამოცემული: სიკვდილიპი სერიაში, მურმანის სევდა და ანასტასიას ზარი. თუმცა, როგორც გიორგი საუბარში მითხრა, იგი ყოველთვიური სერიული მკვლელობების გაგრძელებას აპირებს და მას 12-მდე აიყვანს. ანუ ეს მისი ერთწლიანი პროექტია. ჯიბის ფორმატის ამ წიგნების დიზაინის წარმართავი ფიგურა თავად ავტორია. ცხადია თავზე კეპით. ნარცისიზმის, თვითირონიისა და მარკეტინგის ეფექტური ნაზავი. აღსანიშნავია, რომ გიორგი კეკელიძე ამ სერიას თავისებურ დეფინიციას უკეთებს და სხვა დეტექტივს არქმევს. ამ სხვაში ძალიან ბევრი რამ იკითხება და იგულისხმება. სწორედ ეს სხვა არის ის, რაც განსაკუთრებულ ეშხს აძლევს კვლელობების ამ ჯერ კიდევ დაუსრულებელ სერიას. და რა არის ეს სხვა, სწორედ ამაში გარკვევას შევეცდები ჟურნალისტ შოთა დიღმელაშვილთან, რომელმაც მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, სხვა წინასიტყვაობა დაურთო წიგნს სიკვდილი პიცერიაში.
სტრუქტურა არ არის სტანდარტული რა, პროტაგონისტი არანაირ გამოძიებას ჩართული არ არის, რაღაც გარე დამკვირვებელია და რაღაც სიუჟეტი მისგან დამოუკიდებლად გამოიძიებათ. ეს წიგნი გავს მის პროზაულ დებიუტს გურული დღიურები რითი, არა დეტექტიურობით, არამედ დოკუმენტურობით. ავტორი აღწერს ყოველდღიურ ყოფას, როგორც აი გურულ დღიურებში აღწერს გურულების ყოველდღიურ ყოფას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ნაწარმოებში აი ამ დეტექტიურობის, ამ დანაშაულის კომპონენტი რო ჩამოვაცილოთ, დაგვრჩება ჩვეულებრივი ყოფა. ესეთი ენა ალბათ უკვე გახდა მისი სამარკო ნიშანი, რაღაც აი ხარტი, არ არის წინადადებები გადატვირთული ზედმეტი სიტყვებით, ხო? აი რამდენი ჭირდება, იმდანს იყენებს. ზოგჯერ იმას ცოტასაც ვიდრე ჭირდება. ანუ ეს ხარტი, რაღაც ალეგორიები, შედარებები, აი თემების უეცარი ცვლა არ ხლის წაკითხვისას ადვილად აღქმადი ენით გამოგზაურებს ტექსტში. ეს გურული დღიურები ხო რეალურად ტრაგიკულ ამბებს ხვება, ხო? სულაც არ არის ასაცილო და საკმაოდ მძიმე ცხოვრებას აღწერს, ხო? მაგრამ ახერხებს, რომ მხოლოდ მოწყენა არ იყოს ერთადერთი ემოცია, რასაც ეს ტექსტი ჩვენში გამოიწვევს, ზუსტად ამ თხრობის სტილით, ხო? ეს თხრობის სტილი შენარჩუნებულია მთელ ამ სერიაში და ეს კიდევ ერთი კაუჭია ალბათ, რითიც თავის პუბლიკას ითრევს და იჩენს ერთგულ აუდიტორიას.
როგორც შოთა დიღმელაშვილმა აღნიშნა, ჩემთვისაც სწორედ ეს კაუჭები იყო ლიტერატურული თვალსაზრისით ყველაზე საინტერესო. თავისთავად დეტექტივი ის ჟანრია, რომელშიც ფაქტობრივად იუმორი არ იგულისხმება. გიორგი კეკელიძის დეტექტივები კი იუმორითაა გაჟღენთილი. ის ამ ტექსტებში სახასიათო პერსონაჟებს ძერწავს, სახასიათო სიტუაციებს ქმნის. ამ დეტექტივებში დედუქციური თუ ინდუქციური მეთოდები არ გამოიყენება. კეკელიძე არ ქმნის თავის შერლოკ ჰოლმს, კომისარ მეგრეს თუ ერკიულ პუაროს. მას გამომძიებლის ფენომენი საერთოდ არ აინტერესებს. მას უბრალოდ აინტერესებს, რატომ კლავენ ადამიანები ერთმანეთს, მაგრამ ეს ხომ თითქმის ყველა მწერალს აინტერესებს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ კეკელიძემ კითხოს ატყუებს. დეტექტივის ნაცვლად ჩვეულებრივ ლიტერატურულ ტექსტს აჩეჩებს ხელში, მაგრამ ატყუებს პატიოსნად. ყდას აწერს, რომ ეს სხვა დეტექტივია. შეეძლო დაეწერა ფსევდო დეტექტივი, ან კვაზი დეტექტივი, მაგრამ ეს ცოტა დამაბნეველი იქნებოდა. და რაც მთავარია, მოტყუებული მკითხველი სულაც არ რჩება იმედ გაცრუებული. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვერც კი შენიშნოს, რომ რაღაც სხვა წაიკითხა და არა დეტექტივი. და ამ ტექსტებს რამდენიმე შრე აქვს. რიგითი მკითხველისთვის ეს მსუბუქი, კარგი საკითხავი იქნება. გამოცდილი მკითხველისთვის კი ისინი სავსეა ლიტერატურული ალუზიებით და რემინისცენციებით, ლიტერატურულ კლასიკასთან გათამაშებით. მოუსმინოთ კვლავ შოთა დიღმელაშვილს.
აღსანიშნავია, რომ ახლა გიორგი კეკელიძე მოუწია ნულიდან საკუთარი თავის შექმნა პროზაში, ხო? ანუ ვიცით მისი რა პოეტური კარიერა ჭყალებში, თუ შეიძლება ამაზე კარიერა ითქვას. საკმაოდ საინტერესო, წარმატებული, რამდენიმე პრიზიც აქვს აღებული და ზოგადად კრიტიკისგან კარგად დაფასებული ავტორია თავის ახალგაზრდა ასაკისთვის და უცებ მოინდომა გადასვლა პროზაში, ხო? აქვე აღსანიშნავია, რომ ამ საკუთარი თავის შექმნისას ლიტერატურის ინდუსტრიაშიც ადვილად შესამჩნევია, რომ არც ერთ ციგნს და არც ერთ ავტორს ისეთი აჟიოტაჟი არ მოყოლია. ანუ ამ ადამიანმა გააკეთა ის, როგორც ავტორმა წერას რომ მოუწყდეთ და ვისაუბროთ აი ინდუსტრიაზე. რასაც სხვა ადამიანები უნდა აკეთებდნენ მისთვის. შეიძლება აი მის მიერ ამ ჟანრის არჩევა ამასთანაც იყოს დაკავშირებული. შეიძლება იგრძნო მოთხოვნა აუდიტორიის მხრიდან, შეიძლება იგრძნო, რომ დეტექტივი იყო ის ჟანრი, რომელსაც ფართო მას ადამიანების უფრო ადვილად მიიღებდა და შეიძლება ამან განაპირობა არჩევანი.
გიორგი კეკელიძის წერის სტილი რომ უკეთ იგრძნოთ, მოდით ვნახოთ, როგორ ახასიათებს ის თავის ერთ-ერთ პერსონაჟს, ანასტასიას ზარში. ციტატა: ამირან გელაძე ეგრე აღზარდეს, რომ შენობით საგარეო ტანსაცმელში ჩაცმულ საკუთარ თავსაც არ ელაპარაკებოდა. ზედმიწევნითი კაცი იყო, კორექტურას და წერტილ მძიმეს მძიმე მარხვასავით იცავდა და გაუპარსავი მხოლოდ ერთხელ ნახეს, როცა გლანდები ამოიჭრა. ხანდახან ბარბარიზმები თუ გაეპარებოდა და ისიც მგონი შეგნებულად, ამირანს უნდოდა ხალხ სტერილური არ მოჩვენებოდა. ზომიერად იყენებდა ნეოლოგიზმებსაც და იშვიათად სათვალეს, უფრო მზის. ციტატის დასასრული. მისი ეს ტექსტები სავსეა მსგავსი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გარტყმებით. ენა თბილისურ სლენგსა და გურულ დიალექტს შორის მოძრაობს, ხანდახან ერთმანეთშიცაა ჩახლართული. სიუჟეტებიც, რომლებიც ძირითადად თბილისში ვითარდება, გურულ კუდებს იბამს. არც თუ იშვიათად ლირიკაც იჭრება, გამჭვირვალე, ემოციური, სურათ ხატებით სავსე და ის შემთხვევით არ ხდება. და ამაზე შოთა დიღმელაშვილიც გვესაუბრებს.
ეს ადამიანი თითქოს საკუთარი თავით მეტად ინტერესდება კარგი გაგებით, ანუ საკუთარი გრძნობებით და ლექსებში ხო სუესა. ხო და ეს გადმოყვა პროზაში. ყველაზე კონტრასტული რამე მის პროზასა და პოეზიას შორის არის იუმორის არარსებობა ამ პოეზიაში. საკმაოდ ტრაგიკული ლექსებია, ხო? რაღაც ცოტა ბლუზის მოტივები, სუ რაღაცას ჩივის რა, ან სუ რაღაცაზე წუხს. ყოველ შემთხვევაში არ რჩება ამ ლექსის წაკითხვის შემდეგ ესე შეგრძნება, რომ ეს ადამიანი ბედნიერია. ბედნიერი პოეტის ლექსი არ არის. ტექსტში ჩანს, რომ ეს არ არის ნაძალადევი იუმორი, ხო? ნაძალადევი იუმორი ვერ გაცინებს. ანუ ეს მომენტი მასში არის. ის ენა, რომლითაც საუბრობენ ერთმანეთში გურულები, ენა განაპირობებს აზრებს. და აი ისე ჩამოყალიბდა, რომ ამენობრივ წიაღში მეტი იუმორი იბადება. და ნუ ამენობრივ წიაღიდან აღმოცენებული ავტორები კარგად ხუმრობენ ტექსტებში. ბუნებრივად ზის მათში. მაგრამ მარტო ავტორები, ბატონი ედუარდ ჩევარდნაძეც, რომელიც გურული დღიურების ყდაზე ყველაზე გამახალისებელი პრეზიდენტი იყო, რომელიც საქართველოს ყოლი.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ყოველგვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. ის დასრულდა პოეტ შოთა დიღმელაშვილის ხმით, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ამ დღევანდელ გადაცემაში. სანამ განვაგრძობდეთ გადაცემას, კვლავ მუსიკას შემოგთავაზებთ. თაჯ მაჰალს მოუსმინეთ. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, სანამ გავაგრძელებდეთ გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა, წაკითხვა ტექსტური სახით, ვიდეო, აუდიო და ფოტო ფორმატში ჩვენი მასალების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს დისკუსიებში. ამისათვის საჭიროა, რომ დარეგისტრირებული იყოთ Facebook-ზე. განმოგზავნეთ გადაცემას, რომელსაც ბიზინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვარეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ დავიწყებთ ერთი სტატიით და ამ სტატიაზე გამოხმაურებით, რომელიც შეეხება საქართველოს ამბებს. სტატიის სათაური იყო პრეზიდენტის ვეტო დაიძლია და მასში ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ორდღიანი განხილვის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. ქუთაისში დეპუტატები ამ თემაზე ორი დღის განმავლობაში მსჯელობდნენ, თუმცა პირველი მოსმენისას კენჭისყრავი არ მოესწრო და სტატიაში შესავლაპარაკია ორივე მხარის არგუმენტებზე და მოლოდინებზე, რომელიც იყო სხდომის დასრულებამდე. გამოხმაურება კი ასეთი იყო. ძირითადად ნეგატიური, იზოლდა წერს ასეთი მონდომებით და ენთუზიაზმით პრობლემებსაც, რომ ძლევდნენო, სამი წერტილია ბოლოში. ზაზა ასევე წერს, მე მეგონა უმუშევრობას დაძლევდნენ და ამათმა მარტო საკუთარი გუნდიდან არჩეული პრეზიდენტის დაძლევა მოახერხეს. მალადეც კიდევ ბევრი დაგეძლიოთ ვეტოები ბიზნეს ინტერესების სასარგებლოდო, წერს ზაზა. ლამ ესეთი კომენტატორი წერს, აღარ დაიღალა ეს ადამიანი პრეზიდენტობანას თამაშითო, გაკრიტიკარა პრეზიდენტი მარგველაშვილი. თუმცა ანას კიდევ ერთ კომენტატორს სხვანაირი შეხედულება აქვს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მუშაობს გიორგი მარგველაშვილი და მაინც მარგველას რეიტინგი იმატებსო, წერს ის. ძალიან ბევრს გასული კვირის განმავლობაში წერდნენ კომენტატორები ჩვენს ვებსაიტზე და ჩვენს ფეისბუქის გვერდზეც საერთაშორისო მოვლენებთან დაკავშირებით. აი ერთი სტატია, რომლის სათაურიც არის ვიქტორ ორბანი მიგრანტების კრიზის გერმანიის პრობლემას უწოდებს, კლაპარაკია იმაზე, რომ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ევროპაში ხალხი ძალიანაა შეშინებული, რადგან მათი ლიდერები ვერ აკონტროლებენ მიგრანტების უპრეცედენტო მოზღვავებასო. მან ასევე თქვა, რომ მიგრანტების და ტოლველების კრიზისი სინამდვილეში გერმანიის პრობლემაა და არა ევროპის პრობლემა, რადგან არავის სურს უნგრეთში დარჩენა და ყველას გერმანიაში უნდაო. კომენტატორები, როგორც ჩვენს ვებსაიტზე, ისევე ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე, ძირითადად აგრესიას გამოხატავდნენ, შეიძლება ითქვას, მიგრანტების და ტოლველების მიმართ და სკეფსის ევროპის ნაბიჯების მისამართით. აი გეტყვით ახლა რას გულისხმობ. შორენა წერს, ახია ევროპაზე, მაგათ პოლიტიკამ და სიხარბემ გამოიწვია აქ პროცესები, სხვაგან ომებს აჩაღებენ, თვითონ მშვიდად ცხოვრობენ, ვენაცვალე მიგრანტებს მაგათი პოზიცია სწორიაო. თუმცა შორენასგან განსხვავებით ძალიან ცოტას თუ აქვს ეს პოზიცია, გულისხმობ სიტყვებს ვენაცვალე მიგრანტებს. აი მაგალითად ლელა წერს, კაცმა არ იცის რამდენი ისლამისტი ტერორისტი შევა ევროპაში მიგრანტების სახელს ამოფარებული, რომ მოინდომონ ფაქტობრივად ევროპა აღებული აქვთ. Nugzari წერს ჩემთვის გაუგებარია რატომ არ მიდიან მუსლიმი არაბები თავენთ მონათესავე და ერთმორწმუნე საუდის არაბეთში, კუვეიტში, იორდანიაში, გაერთიანებულ არაბთა საემიროებში, რომლებიც ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნებია და სირიელებიც მათი სისხლი და ხორცია და ცხოვრების წესიც მათთვის ნაცნობი და მისაღებიაო. Nugzari აგრძელებს როგორც ეთყობა ჩვენსავით ქართველებივით არაბობაზე მარტო ლაპარაკი ეხერხებათ და არაფერს რეალურად არ აკეთებენ. ერთმანეთის გადასარჩენად შემდეგ მოგიბრუნდებიან და სკოლას აკიფეთქებენ, ან თვითფრინავს და ევროპა კიდევ თავს ვალდებულად თვლის მათ რაიმე უშველოსო. ეს ორი კომენტარი წავიკითხე, რომელიც ტიპური კომენტარია, ძალიან ბევრია ასეთი, კიდევ რამდენიმე მაგალითს გეტყვით. რეზო წერს მაგალითად ვიქტორ ორბანის, არ ვიცი, მაგრამ თუ ეროვნულ სახელმწიფოს აშენებ, ვერავით არ შემთხვევაში ვერ მიიღებ მიგრანტებს ასეთი რაოდენობით და ფორმით, ის დალოცვილებიც მაინდამაინც ევროპას რომ მიაწყდნენ, გვერდით არაბულ ქვეყნებში წავიდნენ, რატომ არ მიდიანო. ციცო წერს, ჩვენც რომ გვაიძულონ ახლა იმ ლტოლვილების მიღება, საინტერესოა ჩვენი ხელისუფლების აზრი მაგასთან დაკავშირებით. ჩვენ ხომ თავის გამოჩენა გვიყვარს ყველაფერში და შედეგებს არ ვითვალისწინებთ. ჩვენ ჩვენი ლტოლვილებიც გვეყოფა, რომელიც არაოფიციალური მონაცემებით 500-1000 შეადგენსო. გავაგრძელებ ამავე თემის მიმოხილვას. კიდევ ერთი ცნობა გამოქვეყნა ჩვენთან ცოტა ხნით ადრე, რომელიც შეეხებოდა გერმანიას, რომ გერმანია თავშესაფრის 800,000 მაძიებელს მიიღებს წელს, რაც 4-ჯერ მეტია ვიდრე შარშანდელი მონაცემი და ამით გერმანია პირველ ადგილზეა ევროპის კავშირის ქვეყნებს შორისო, იყო ცნობა ჩვენს ვებსაიტზე და ირა გამოხმაურება ჰქონდა ამას ვებსაიტებს და ფეისბუქის გვერდზეც. ლტოლვილი სირიიდან, ავღანეთიდან და ჩრდილოეთი აფრიკიდან, ანუ იმ ქვეყნებიდან, სადაც თავის დროზე სახელმწიფო დეპარტამენტმა ფერადი და არაფერადი რევოლუციები მოაწყო და როგორ ფიქრობს ანგელა მერკელი, 800,000 გაბრაზებული მიგრანტი გერმანიაში მარტო გაზეთებს წაიკითხავს. ეთი ამ ავტორს პასუხობს, ამ კომენტარის ავტორს, გერმანია პასუხისგებლობას მაინც იღებს ამ ხალხზე სხვა ევროპის ქვეყნებისგან განსხვავებით, მაგალითად ბრიტანეთისო. თუმცა უფრო მეტი კომენტატორი მაინც წინა კომენტატორის პოზიციას იზიარებს და აკრიტიკებს გერმანიას. თათია მაგალითად წერს, გერმანიაში ნეტა ისტორიას არ ასწავლიანო. მამუკა წერს, საბოლოოდან უახლოეს მომავალში მშიერი აფრიკის და აზიის მოსახლეობის ნაწილი მაძღარ ევროპაში გადაინაცვლებს, ჭკვიანი გერმანია ჩათრევას ჩაყოლას ამჯობინებს, აღრიცხავს მაინც ამით კრიმინალთან ბრძოლას გააიოლებსო, წერს მამუკა. ლელაკი წერს, კარგია, ჩვენ ხომ მაინც არ გვიშვებენ, ხოდა სამი წერტილიო. თუმცა რა იგულისხმება სამ წერტილში ცოტა გაუგებარია, მაგრამ მაინც გაგაცანით. კიდევ ერთი სტატია, რომელიც შეეხებოდა საერთაშორისო ამბებს, თუმცა ამჯერად არ იყო ლტოლვილებთან დაკავშირებული. სტატიის სათაურია: პუტინი ამბობს, რომ სანქციებმა რუსეთი ჩინეთთან დაახლოვა და შეეხება პუტინის პრესკონფერენციას, რომელმაც ჩინეთში გამგზავრებამდე რუსეთის და ჩინეთის საინფორმაციო სააგენტოებს ინტერვიუ მისცა და თქვა, როდესაც კითხეს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებზე, თქვა, ეს წაახალისებს ჩვენს ბიზნესმენებს ჩინეთთან სტაბილური კავშირები დაამყარონ. და აი კომენტარები ამასთან დაკავშირებით. სულიკო წერს, აშკარად ტყუის, არა სანქციების გამო მოხდა დაახლოება, არამედ გაცილებით ადრე დაიწყო საგარეო ვექტორის შებრუნება აღმოსავლეთისკენ, ასე 2006-7 წლების მიჯნაზე, ზუსტად ეს ჩინეთი ჩაყლაპავს რუსეთის აღმოსავლეთს. ბექაკი წერს, კი ასეა და უძლიერესი პარტნიორი შეიძინა და მეგობარი ამერიკა ღიად აცხადებს, რომ მარტო თვითონ აღარ არის ზესახელმწიფო და რუსეთი და ჩინეთი ეცილებიან და ამას ხელი უნდა შევუშალოთ. ეს გაგაცანით რამდენიმე კომენტარი, რომელიც გამოქვეყნდა ან ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.ge, ან ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე, რომლის პოვნას თუ გადაწყვეტთ ძალიან ადვილია, ფეისბუქში რადიო თავისუფლება მოძებნეთ და იქ ავართ. შეგიძლიათ დაგვიმეგობროთ, თუ მოგინდებათ შეგიძლიათ კომენტარიც გამოაქვეყნოთ, ან თუ დაგაინტერესებთ რაიმე შეკითხვებსაც პასუხობთ ხოლმე ამ გადაცემის ფორმატში, რომელსაც ქვია თავისუფლება გისმენთ და კვირაში ერთხელ გადის ხოლმე ეთერში. ვეცდებით, რომ ფეისბუქის გვერდზეც გიპასუხოთ, თუმცა აი ეს გადაცემაც გვაქვს ან კომენტარების დასაკითხად, ან შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ამ კვირაში ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება დასასრულს უახლოვდება. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.4 რამდენიმე წამში ჩვენი გადაცემის დასასრულს. დაიწყება ახალი ერთ საათიანი პროგრამა ახალი ამბების გამოშვებით. დარჩით ჩვენს თავაზე. Thank you.